Slušate radio Slobodna Evropa. Dobrodošlice u regionalni program žele vam Vesna Jelčić i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji između ostaloga možete čuti što je u dnevniku zapisala Tanja Ignjatović, psihologinja iz Beograda.
Kako objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja, smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta?
O tema koje su objavljene u našim programima izdvajamo: oštra retorika i optužbe čelnika u BiH o prilikama u državi.
Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Nakon pokušaja radikala da spriječe održavanje festivala Mir Dita Dobar dan, mladi iz Beograda i Prištine kažu:
mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema, zbog čega se ne usuđuju na putovanje.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Jedan tržni centar u Južnoj Mitrovici, mjesto zajedničke trgovine Albanaca i Srba.
Mi smo kupci i nas ne interesuje ništa drugo sem te robe. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi.
Trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvijek povezivalo.
Učenik jedne podgoričke gimnazije na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. To je zapalilo društvene mreže, a u školi opće odobravanje.
Pravo je potpuno, ja ću dođem u suknji žita.
Oni nama brane u bermude da dođem, a djevojke dolaze u suknje kratke.
O ovim, ali i drugim temama, opširnije u nastavku emisije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik tjedna, koji je od 26. juna do 1. jula pisala Tanja Ignjatović, psihologinja iz Beograda.
Subota. Sinoć sam sa nekoliko koleginica bila na predstavi Nečiji anđeo u ateljeu 212. Istinita priča, kako kažu autori, nastala iz lične nemogućnosti da se govori o traumi pred drugima. Trauma silovanja, o kojoj se kod nas uporno čuti, kao rezultat ima izrazito mali broj prijava i još manji broj uglavnom neodgovarajućih osoba. Kao što autori kažu, najteži zadatak je bio učiniti ovu priču bliskom, a podnošljivom, kako bi se skrenula pažnja društva na ozbiljan problem. Mediji o žrtvama pišu na skandalozan način, bez ikakve posljedice. U školama nema obrazovanja o seksualnosti i prevenciji seksualnog nasilja u redovnim školskim programima, jer neki uticajni misle da djecu treba zaštititi od obrazovanja, a ne od prevrznjaka. Kako se menja kultura silovanja? Nedelja. Već je u subotu za mene najvažnija vest bila referendumsko izjašnjavanje Irkinje Iraca. Njih čak 2/3 glasalo je za izmenu ustavne odredbe koja zabranjuje abortus u skoro svakom slučaju, uključujući silovanje, incest, oštećenja fetusa, zbog čega su žene decenijama morale da putuju u Veliku Britaniju da bi ga izvršile legalno u zdravstveni ustavni. Nezamislivo za nas, iz države u kojoj pravo žena na legalni abortus postoji više od pola veka, pravo na slobodno odlučivanje o rađanju je ustavna i zakonska kategorija. Da li je baš tako? Nedavno je predsjednik koji umjesto vlade i premijerke obrazlaže baš sve u cilju postizanja prenatalne politike pominjao uvođenje posebnih uslova za abortus, ultrazvučno slušanje otkucaja srca fetusa i odlaganje intervencije radi savjetovanja. Odmah su na scenu stupili sasvim spremni crkva i lekarska udruženja zajedno da daju svoj humani doprinos za povećanje prirodnog nataliteta. To što natalitet u ovoj zemlji neće popraviti na brzinu pripremljene mere vlade može biti problem. Ali neće biti da je demografski problem nastao samo zbog prava na abort. Ipak, izgleda da visoku cenu višedecenijske neodgovorne politike treba da plate žene, atakuje se na njihova prava, na naša tela, našu volju i emocije, da bi oni isti muškarci mogli ponovo da ratuju. Jer kako drugačije objasniti povećanje budžetskih sredstava za odbranu zemlje, kreiranje neprijatelja i kupovinu oružja, smanjenje izdavanja za obrazovanje i nauku u državi koja brine zbog niskog nataliteta. Ponedeljak. Kad živimo u zemlji u kojoj nam se svaki dan servira novi neprijatelj i najavljuje rat sa susedima ili globalnim, uspešno je vidjeti da je država na to spremna. Tome je valjda služila parada borbenih vozila i izložba automatskog naoružanja na proslavi dana policije. Iako su tu po rečima predsjednika da štite Srbiju, a ne funkcionere, pokazali su i veštine da spreče osmicu štićenih osoba. Da je drugačije, u prvom planu bi bili obični policajci i policajke u razgovoru sa običnim građanima i građankama, kao što kaže direktorka Beogradskog centra za bezbednostnu politiku. Utorak. Pripremam se za kongres psihologa. Imam dva saopštenja, oba o zloupotrebi dece protiv žena u kontekstu nasilja u partnerskom odnosu, o posljedicima i odgovoru javnih službi, socijalnih i obrazovnih. U julu prošle godine na dramatičan način smo vidjeli kako sistem može da ima pogrešne procene i odluke favorizujući prava očeva ispred prava na bezbednost žena i dece. Šta kažu rezultati istraživanja? Taktike manipulacije decom, odnosno korišćenje dece protiv majke i pretnje ženama u vezi sa decom, povezane su sa taktikama kontrole i izolacije partnerke i služe istoj svrsi, a eskaliraju kad ona pokazuje autonomiju, kad pokrene postupak za razvod ili traži zaštitu od nasilja ili započne novu partnersku vezu. Nasilni partner u tim situacijama sklon je da zatraži da mu deca budu poverena, da se žali centru za socijalni rad da majka ograničava i ometa njegovo pravo na viđanje dece, da pokreće zahteve za izmjene modela viđanja uz negiranje svoga nasilja. Organ starateljstva je skloni da problem vidi kao disfunkcionalni partnerski odnos, ne prepoznajući nasilje, te da partnera usmerava na procese koji popravljaju roditeljsku relaciju, što ženu, ali i institucije ulaču u zatvoreni krug postupaka. Za početak, bolje razumevanje povezanosti nasilja prema ženama i zloupotrebe dece i sistematsko ispitivanje bezbednostnih rizika i posljedica nasilja po decu moglo bi da bude prvi korak u njihovoj zaštiti. Drugo pitanje, pokušavam da pokrenem, je da li bi škola mogla da bude mesto koje stvara prilike za pozitivna iskustva, obrazovna, socijalna, uključivanje u strukturirane aktivnosti, podršku i razumevanje za decu koja svedoče ili su izložene nasilju u porodici. Sreda. Dugo putovanje do Zlatibora, gde se organizuje kongres psihologa i psihologinja. Glavna tema kongresa je budućnost psihologije, psihologija u zoni budućeg razvoja. Pitam se, da li će budućnost u psihologiji uvesti rodno osjetljiv naziv profesije ili će zauvek ostati konzervativna? Četvrtak. Kongres psihologa, jutarnje plenarno predavanje profesorke sveučilišta u Zagrebu, doktorke Marine Ajduković, stavilo je u centar pažnje pitanje da li psihologija može i mora da doprinese izlasku dece i mladih iz začaranog kruga siromaštva. Raduje me društveno angažovani pristup struke, čini mi se kod nas nedovoljno prisutan. I upravo dok ovo pišem, koleginica mi šalje poruku u vezi sa novom odlukom Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja u borbi protiv zloupotrebe dece ulice. Nalaže se centrima za socijalni rad da formiraju timove koji bi po hitnom postupku oduzimali ovu decu od roditelja ili staratelja i nakon procene pokretali parnične i krivične postupke koji uključuju lišenje roditeljskog prava, zabranu održavanja ličnih odnosa sa detetom, mere zaštite od nasilja i krivičnu prijavu zbog zapuštanja ili zlostavljanja dece. Neosporno, problem dece u uličnoj situaciji kao i zloupotrebu dece treba rešiti. Ali, da li baš ovako? Bez ikakve postupnosti, bez procene da li se zaista radi o eksploataciji ili posljedici ekstremnog siromaštva i jedinog načina preživljavanja, bez otklanjanja uzroka koji dovode do dečijeg rada na ulici, bez prethodne podrške porodici. Petak. Mladi profesor psihologije sa Novosadskog fakulteta Veljko Jovanović održao je nadahnuto predavanje zanimljivog naziva Budućnost psihologije između molekula i sociokulturnog konteksta. Da li je psiholog objektivni, vrednostno neutralni istraživač i posmatrač, što implicira nezainteresovanost za društvena dešavanja, ili subjekt koji se bavi subjektima koji se menjaju svakoga trenutka dok se psiholog njime bavi, dakle istraživač sa svim svojim vrednostima i uverenjima zainteresovan za društveno relevantne teme. Otvoreno postavlja pitanje, da li bi psiholog i psihologija trebalo da zauzmu etičku i političku poziciju, da budu na strani ugnjetavanih, isključenih, zlostavljenih, eksploatisanih. Ja nemam dilemu, nikad nisam ni smatrala da možemo da budemo neutralni.
Bio je to dnevnik Tanje Ignjatović, psihologinje iz Autonomnog ženskog centra u Beogradu. Od 2. do 6. jula dnevnik će voditi Domagoj Zovak, novinar iz Zagreba.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije podsjećamo na neke od tema iz programa Radija Slobodna Evropa. U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički političari otvoreno propituju Dejtonski okvir na načine da se govori o secesiji, potpori, daljnjoj podjeli zemlje, ali i manipulira sa ruskim i turskim utjecajem. Ovo su tek neke od teza iz brojnih analiza u svjetskim i domaćim medijima. Slušamo Dženanu Halimović.
U Bosni i Hercegovini postoje zabrinjavajući znakovi da teško stečeni mir ozbiljno propada. Nacionalistički orijentirani političari otvoreno propituju Dejtonske okvir na načine da se govori o secesiji, potpori dalje podjele zemlje, ali manipulira sa ruskim i turskim uticajem. Ovo su tek neke od teza u brojnim analizama stanja kako domaćim, tako i stranim. Kao ključni nosioci ove retorike označavaju se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ali i predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović. Najčešće podsjećaju na secesionističke izjave Milorada Dodika, na koje se naslanjaju i one Izetbegovićeve, da podjele zemlje bez rata neće biti. Također se pominje i kupovina oružja za policiju Republike Srpske, ali i Dodikova potpora stvaranju hrvatskog entiteta. Političari otvoreno huškaju na rat, kaže politički analitičar Ibrahim Prohić. Bosansko-hercegovački građani žive remake 90-ih, a trojac Dodik, Izetbegović i Dragan Čović na istoj matrici u kojoj su isti lični interesi jednako se ponašaju, kaže on.
Ovo što mi slušamo je više od retorike. Kad bi od njih trojice i njima sličnima zavisilo, te da je to u interesu svjetskih sila, oni bi bili sposobni verbalne prijetnje pretočiti u oružani konflikt.
Ono što proizvodi i održava postojeće stanje za Prohića je jasno.
Vodeći političari su nesposobni za nužne reforme, a željni su zadržati benefite vlasti. Zato oni mogu da se održe jedino ako proizvode strahove i podgrijavaju tenzije i konflikte. Drugo, konfuzija i neefikasnost takozvanih međunarodnih posrednika u BiH i suprotstavljeni interesi svjetskih sila. Treće, zakržljalo javno mnijenje i četvrto, slaba opozicija.
Na odnose stranih sila upozorava i Washington Post, pišući onima koje Republika Srpska gaji s Rusijom, koja ima težnju da zaustavi Bosnu i Hercegovinu u NATO integracijama, također i NATO da dok zapadne sile gledaju u drugom smjeru, Izetbegović njeguje odnose sa Turskom, koja je iskoristila tu nepažnju. Predsjednik Helsinškog odbora Republike Srpske Branko Todorović kaže kako među građanima nema netrpeljivosti. Nju smatra stvaraju isključivo političari s jasnom taktikom i ciljem.
To se radi da bi se odvratio pažnja javnosti od nesposobne vlasti koja nije u stanju da rješava ključne egzistencijalne probleme građana Bosne i Hercegovine kao što su privreda, ekonomija, zapošljavanje, školstvo, zdravstvo i tako dalje. Ta nesposobna korumpirana vlast jednostavno tada poseže za manipulacijom i ona izaziva mržnju, izaziva strah, izaziva nepovjerenje, najčešće ukazujući na ono što se dešavalo 92. i 96. godine, što je kod velikog broja građana u Bosni i Hercegovini izaziva veoma emotivne reakcije.
Građani su, tako smatra Todorović, navikli da podnose sve i lošu vlast i političke manipulacije i život na granici dostojanstva.
Nije u tome samo odgovornost kriminalizovanih političara, te jedne kvazi političke elite, da kažemo, koja je na vlasti dugo godina. Odgovornost je u velikoj mjeri i građana i svih onih slobodno mislećih ljudi koji ćute, koji okreću glavu u stranu ili koji trpe i očekuju da će to jednog dana proći.
Profić kaže kako se na građane ne treba ljutiti, jer su tri decenije bili izloženi bjesomučnoj indoktrinaciji, ali i da to sada već ne može biti izgovor, jer moraju shvatiti da rješenje neće samo doći i ni od koga sa strane.
Ako je to tako, onda znači da bi oni, građani, trebalo da konačno počnu učestvovati u sopstvenom životu i da počnu kreirati sopstvenu stvarnost. Imaju priliku u oktobru. Šta će se desiti do oktobra, ja to ne znam. Načelno govoreći, ja mislim da ovdje rješenja za dugo godina neće biti ukoliko se ne uspostavi jedna efikasna formula, jedan snažan društveni pokret kakve smo gledali u Europi u posljednjih 30 godina i koji bi napravio neku vrstu društvene koalicije i novog društvenog ugovora sa novim političkim snagama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Pravog dijaloga između institucija Kosova i Srbije nema, a mlade generacije imaju pravo znati istinu o tome što se 90-ih dogodilo Kosovu i koje su posljedice toga. Jedna je od poruka rasprave Kosovo-Srbija što predstavljamo jedni drugima, održanog u Beogradu u okviru festivala kulture Mir Dita Dobar dan. Milena Ešić bilježi.
Mladi sa Kosova strahuju da je do Beograda teško stići bez problema zbog čega se ne usuđuju na putovanje. Krupna stvar koja uzrokuje sumnje jedne u drugu stranu su udžbenici, pogotovo istorije. Mnogo je mržnje u njima što onda samo po sebi utiče i na mržnju među ljudima.
Ocena je Emela Idini, aktivistkinje organizacije Integrasa Kosova o mogućnostima približavanja i razvoja odnosa mladih Srbije i Kosova.
I šta će onda biti sutra? Biće jako teško jer postoji veliki raskorak i mnoštvo pitanja i nedoumica, a prostor za saradnju se neumitno sužava.
Upozorila je ova devojka koja je posvjedočila da je na početku rata na Kosovu sa porodicom izbjegla u Makedoniju. Svom domu kaže da se vratila po okončanju ratnih sukoba juna 1999. godine. Jovana Prusina, aktivistkinja inicijative Mladih za ljudska prava, bila je uzrasta đaka prvaka na početku rata na Kosovu i NATO intervencije u Srbiji 1999. Kako kaže, kontekst tih tragičnih događaja zbog nedostatka kredibilnih informacija u javnosti Srbije shvatila je tek mnogo kasnije.
Mislim da mora da se razgovara sa mladima i kada je u pitanju suočavanje sa prošlošću o tom istom ratu i odnosu Kosova i Srbije i toga kroz šta smo mi prolazili ovdje, kroz šta su prolazili ljudi na Kosovu, jer to je jedini način da oni razviju neki odnos prema tome, neki zdrav odnos prema tome.
Tu vidi prostor za snažnije djelovanje civilnog društva koje, kako ističe, obavlja poslove kojima država ne želi da se bavi.
Neko ode na Kosovo i nije svestan da je Priština grad. I vi ga odvedete u zgradu vlade i on kaže, zgrada vlade, otkud ovdje, a? E, to je nešto što i dalje postoji kada su u pitanju Beograd i Priština. To prosto neznanje koje je produkt raznih faktora koji se toj djeci dešavaju kroz odrastanje.
To je i kontekst u kome Srbija i Kosovo, koje je pre jedne decenije proglasilo nezavisnost od Srbije, godinama vode pregovore pod pokroviteljstvom Europske unije. Uslov normalizacije njihovih odnosa stavljanje pred obe strane kao presudan za napredak članstvu u Europskoj uniji, što su proklamovani ciljevi njihovih političkih elita. Predsjednici Srbije i Kosova govore o finalnoj fazi pregovora. Govori se o finalu, a mi nemamo saznanja kako se došlo do toga. Nepoznata je sudbina 1670 nestalih, a govori se o finalu. Ukazao je Eraldin Fazliju, novinar portala Kosovo 2.0, koji na albanskom, srpskom i engleskom jeziku objavljuje tekstove o aktuelnim političkim i društvenim temama. Reč je o licemerju predstavnika obe vlasti, zbog čega se ne može doći do istinske normalizacije odnosa. Svi smo za to pomalo odgovorni, zato što nema opšteg građanskog revolta koji bi digao glas protiv neodgovornih političara, ukazuje Fazliju. Ishod pregovora Srbije i Kosovo ocenjuje Bojan Elek, predstavnik nevladine organizacije Beogradski centar za ljudska prava, inače rodom iz Severne Mitrovice, biće, kako ga je označio, konstruktivna nejasnoća, kompromis kojim niko neće biti zadovoljan.
Da omogući bilateralne odnose i Srbije i Kosove kao nezavisne države, da Kosovo dobije stolicu u Ujedinjenim nacijama, to bi bio neki tek početni korak ka normalizaciji koju posle toga treba da preuzme civilno društvo i svi ostali akteri. Dakle, da se iđe sa političkog na nivo građana.
Do sada su, kako kaže Bojan Elek, političke elite normalizovale svoje odnose, dok odnosi među građanima nisu ni približni tome.
Političkim elitama se isplati da se bave normalizacijom, dijalogom, ali da zapravo do toga nikada ne dođe, jer to je metod kojim se služe za ostanak na vlasti. Možda je Marks to najbolje napisao još pre nekih 150 godina, da istorija se ponavlja, prvi put kao tragedija, drugi put kao farsa. 90. su bila ta tragedija, sada proživljavamo farsu.
Deo Birčaninove ulice u Beogradu na domak Centra za kulturnu dekontaminaciju, gde se održava festival Mirdita Dobar dan, zatvoren je za saobraćaj. Tokom čitavog dana raspoređene su policijske snage koje strogo kontrolišu ulazak u obezbeđeni prostor. Otvaranje festivala 30. maja u Beogradu propratio je protest više od 100 pristalica Srpske radikalne stranke, haškog osuđenika Vojislava Šešelja, koji su pokušali da osujete njegovo održavanje, ali ih je u tome sprečila policija. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
Jedan tržni centar u Južnoj Mitrovici, do samog istočnog mosta koji razdvaja grad i dvije općine, jedno je od mjesta gdje Srbi i Albanci svakodnevno trguju već nekoliko godina. U tom centru su zaposleni uglavnom Albanci, ali to Srbima nije prepreka za trgovinu, s obzirom da je ponuda brojna pa i raznovrsnja u odnosu na sjever. Detaljnije Maja Ficović.
U centru su zaposleni uglavnom Albanci, ali to Srbima nije prepreka za trgovinu, s obzirom da je ponuda brojna, a samim tim i raznovrsnija u odnosu na sever. Sanja Milović, nekada iz Južne, od rata i Severne Mitrovice, kaže da u ET centru kupuje sve što je potrebno i čega nema ponudi na severu, te da iako je ranije nije uvek bilo prijatno, posljednjih godina situacija je drugačija.
Vidim da ljudi idu, slobodnije može da se kreće i onda i ja idem slobodnije, čak sad idem sama, ranije nisam.
Sanja u ETC odlazi pešak jer je blizu i nikada nije doživjela neprijatnosti. Kaže da je potpuno normalno kada trguje zajedno sa Albancima.
Pa s obzirom da sam rođena mnogo, mnogo pre rata, da sam živjela sa Albancima u sasvim korektnim odnosima, da su mi to čak i komšije, da ima ljudi koji sada sretnem od ranije koje znam, nemam taj problem i nikada nisam ni imala. Niti sam ikada imala bilo kakav problem, ja i moja porodica.
Kaže ona i dodaje da ima jeftinijih i skupljih proizvoda u odnosu na sever i da je onda kalkulacija neminovna kako bi se uštedilo na kućnom budžetu. Adem Saliha iz Južne Mitrovice kaže da je zajednička trgovina čak i prijatna i da nema nikakvog negativnog osjećaja kako mnogi misle.
Svi smo isti ovde, kupci. I ponuda je daleko bogatija u odnosu na druge delove, mislim na druge ove tržne centre.
Kaže on, navodeći da je građanima severnog dela blizu i da nema ni jezičke barijere, imajući u vidu da većina koliko toliko zna srpski jezik. Kaže da ekonomski razlozi prevazilaze mnoge i političke i nerazumevanje među ljudima zato što su interesi isti. Ne samo ekonomski trgovinski centar, već i drugi slični objekti zapravo zbližavaju jer je interes zajednički.
Mi smo kupci i nas ne interesuje ništa drugo sem te robe. I sad tu nema nekog bojkota ili nerazumevanja oko toga što sam ja Albanac, oni Srbi, i sad da se tu javi neka, da tako kažem, nepodnošljivost među nama, ne, ni najmanje. Ovdje smo svi isti.
Željko Tvrdišić iz Severne Mitrovice kaže da neretko kupuju u ET centru, a da odluku o kupovini na jugu ili severu donosi zavisno od cena.
Osjećam se slobodno, apsolutno. Nikada sa trgovcima vam nije neprijatno ako su trgovci dobri.
Adem Salihe kaže da politika često utiče na obe strane u negativnom smislu.
Politika je onaj faktor koji često manipulira sa masama, sa mišljenjem, nažalost, a ne bi trebalo. Ne bi trebalo, jer ni severnom delu, po mom mišljenju, ni južnom delu, nije u interesu da se produbaljavaju ti jazovi među nama, nego da se postave novi odnosi, možda i bolji nego što su bili ranije.
Smatra da to nije nemoguće, da ljudi s obe strane Ibra imaju želju i volju, ali ne i podršku, jer je politika toliko uticajna na oba dela. Kao stari Mitrovčanin, koji je doživao, kako kaže, različite situacije od bivše Jugoslavije pa do danas, smatra da mladi rođeni poslije rata ne smiju biti zatrovani nekakvom politikom, kao što je to slučaj sa starijim generacijama. Salihaj kaže da je za njega Mitrovica Mitrovica, te da kao stari Mitrovčanin žali za sve nepotrebno što se desilo ovom gradu, ali da o tome nisu odlučivali i ne odlučuju građani, već drugi faktori. Recep Ademi iz sela Dedim retko dolazi u ETC, pa nije često u prilici da se sretne sa Srbima i sa njima trguje.
Ne znam da li je Srbin, da li je Bošnjak, da li je Albanac, da li je šta, to nemamo nikakve prilike da se razgovaramo sa nikakvom. Uzimamo što imam nešto i izađemo i idemo kuće.
S druge strane, Ivana Petronić kaže da u poslednje vreme sve češće kupovinu obavlja upravo u ovom marketu, odlazeći bez ikakvih problema. Ivana kaže da se sve češće odlučuje na kupovinu u Južnoj Mitrovici zbog ponude robe sa različitih tržišta, poput turskog, grčkog i makedonskog.
Takve robe nema, čak ni na teritoriji centralne Srbije, onda je stvarno to zanimljivo. A druga stvar, neke od naših proizvoda iz centralne Srbije su umeju da budu prilično jeftiniji nego ovde kod nas, tako da to je uglavnom razlog. Pa trgovina jeste najlakši način da se povežemo, to nas je uvek povezivalo i sad ja verujem da je to prvi neki korak ka uspostavljanju normalnih odnosa.
Za Radio Slobodna Evropa iz Severne Mitrovice, Maja Fićević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Mladi u Crnoj Gori su često predmet kritike da su inertni, nezainteresirani da mijenjaju stvarnost ili da se pobune i izbore za neko svoje pravo. Takvu predstavu dijela javnosti o mladima neki dan je na originalan način uznrmao učenik jedne podgoričke gimnazije koji je na nastavu došao u suknji, protestirajući zbog zabrane nošenja bermuda. Kako njegov postupak komentiraju drugi gimnazijalci i gimnazijalke u priči Predraga Tomovića.
Niko nije ostao ravnodušan na postupak učenika Podgoričke gimnazije Slobodan Škerović, koji je prije dva dana na nastavu došao u suknji. Tako je iskazao revolt zbog toga što mu prethodnog dana nije bilo dozvoljeno da pohađa časove u bermudama. Dolazak Podgoričkog gimnazijalca u školu u suknji postaje hit na društvenim mrežama, koje su i dalje preplavljene komentarima koji su uglavnom pozitivni. Na potez svog druga sa simpatijama gledaju i drugi učenici najstarije Podgoričke gimnazije.
Mislim da je poruka poslata, pa rekao bih dobra, i da je nekako baš pogodio u centar teme, tako da se te strane podržava.
Upravo je potpuno, ja ću dođem u suknjižite. Potpuno upravo ovo.
Pa jest.
Dajem vam potpuno podršku, jer stvarno oni dolaze u suknje, a mi ne možemo u bermude, a njihove suknje su kraće od naših bermuda.
Morat ćemo da protestujem.
Jest. Sljedeće, svi da dođemo u bermude.
Zaustavljaju nas na vrata, vraćaju nas časova i tako. Puštaju nas većinom, ali neki prosto nas vraćaju.
Uspio je da pošalje pravu poruku za to, jer oni nama brane u bermude da dođemo, a djevojke dolaze u suknje kratke i to njima ništa ne govore, a nas vraćaju kući, ne daje nam da prisustvujemo nastavi.
A kako je čustveno da nema klimatizacije unutra, kako je prosto ući u
gdje pantalone? Prevruće, praznojemo se cijeli.
Poznajete li ovog momka koji je to?
Ne znamo, ali je potpuno u pravu.
Na isti način reaguju i gimnazijalke, koje kažu da je njihov drug uspio da pošalje poruku koju su svi razumjeli.
Smatram da nije provokativno kako nazivaju bermude. U našem slučaju suknje može da izgleda mnogo provokativnije.
Ti ga poznaješ?
Da, svakako ga podržavamo.
Ili on zaista takav buntovnik po prirodi? Ili...
Dijelom.
Mislim da trebamo da budemo jednaki kad već podržavamo taj feminizam. A feminizam je zapravo jednakost i da trebamo i muškarci i žene da budu jednaki. To jest, ako on nije njima dozvoljeno da nose kratke bermude i nama isto bi trebalo da bude zabranjeno. Mislim, podržavam tu jednakost.
A kako komentarišu šta je njegov postupak, zaista
pa,
originalan?
To je bilo hrabro od njega, dobra ideja, to je to u suštini.
Pa ja mislim da je to sasvim u redu što je uradio, s obzirom da mi djevojke imamo je to veću slobodu, dođemo u suknjice, haljinice, zašto oni ne bi mogli isto da dođu onda, nego u bermude ih vraćaju kući, eto. Mislim da je sasvim u redu i korektno to što je uradio.
On ipak je dokazao neku poentu.
Mislim da bi oni svi kao drugovi trebali nekako da su jedine i da pošalju poruku ne samo njima u školi upravi, nego generalno svima, jer ipak su to generalno bermude mogu da nose dječaci koji idu, kojima je prevruć.
Nakon što je njegova fotografija obišla popularne društvene mreže, u Crnoj Gori je njegov postupak u većini naišao na pozitivne reakcije šire javnosti. Čak i direktorica gimnazije Slobodan Škerović Zoja Bojanić-Lalović, komentarišući postupak učenika, kazala da je on sve nasmijao, te istakla da se radi o sjajnom učeniku. U Podgoričkoj gimnaziji, inače jednoj od najstarijih zgrada u gradu, učionicama nemaju klime, pa se učenici žale na vrućinu koja ih ometa da normalno prate nastavu. Iz Podgorička za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I to bi bilo sve u ovoj emisiji. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.
Radio Magazin.
U idućih 30 minuta saznaćete zašto vlast u Srbiji satanizira i onako slabu opoziciju, zašto sve više mladih odlazi iz balkanskih država na zapad, dok na Balkan stižu izbjeglice sa Bliskog istoka, koliko su realne najave o ukidanju graničnih kontrola između Kosova i Albanije. Toliko u uvodu, opširnje u nastavku. Dan bijelih traka proglašen u znak sjećanja na više od 3100 ubijenih stanovnika Prijedorskog kraja, obilježen je 31. maja u Bosni i Hercegovini i brojnim evropskim gradovima. Naime, na taj dan vlasti bosanskih Srba su prije 26 godina naredile nesrpskom stanovništvu da nose bijele trake oko ruku, a na kuće i stanove da okače bijele plahte. Selma Boračić-Mršo ima priču.
Ovako je glasio poziv upućen preko radija Prijedor 31. maja 1992. godine.
Građani srpske nacionalnosti, pridružite se svojoj vojsci i policiji u potjeri za ekstremistima. Ostali građani, muslimanske i hrvatske nacionalnosti, moraju na svoje kuće i stanove izvjesiti bijele zastave i na ruke staviti bijele trake. U protivnom, snosit će teške posljedice.
Samo sedmicu prije Elmina Kulušić napunila je 7 godina. Dječju zaigranost u naselju Kozarac, gdje je trebala odrastati, prekinulo je odvođenje u logor Trnopolje, jedan od tri logora u koje su građani sa područja Prijedora bili odvođeni, mučeni, te na kraju i ubijani.
Sjećam se manje više svih detalja. Dijete od 7 godina, jednostavno taj strah koji je između dječjeg straha i odraslog straha, ne može da zaboravi.
Elmina je imala sreće. Preživjela je pakao prijedorskih logora. Njeni vršnjaci, njih 102, nije. Ubijeni su tokom 1992. godine. Iste godine, tog 25. juna u mjestu Zecovi u opštini Prijedor, ispred porodične kuće Fikreta Bačića izvedena su 33 člana njegove porodice. Streljali su i Srbi, nekadašnje komšije. Ubijeno je njih 29, među kojima 15 djece. Tada su ubijeni 6-godišnjak ćerka i 12-godišnji sin Fikreta Bačića. Ni 26 godina nakon nije pronašao posmrtne ostatke. Već 4 godine se bori da dobije dozvolu gradskih vlasti u Prijedoru za izgradnju spomenika za 102 ubijene djece u ovom gradu tokom 92. godine.
Mi smo do danas naišli na razumijevanje, jer predsjednik ne stavlja na dnevni red skupštine, gradonačelnik ne želi da razgovara o tome.
I ovogodišnje obilježavanje Međunarodnog dana bijelih traka protiče u znaku podrške roditeljima da dobiju dozvolu za izgradnju spomenika. Simbolično, roditelji su na trgu u Prijedoru otvorili se haru sa peškirima na kojima se nalaze imena 102 ubijene djece koje je izvezla Umihana Kekić. Peškire su roditelji povezali u nit i prošetali Prijedorom. Nakon toga, kaže Bačić, položit će ih u seharu.
Položit ćemo i, što simbolično, poručujemo gradskim vlastima, znači da nam ubijenu djecu 92. godine, ubijaju nam ponovo tu djecu 2018. ne dozvoljavajući izgradnje spomenika ubijenoj djeci.
Tokom 1992. godine na području opštine Prijedor ubijeno je više od 3000 ljudi, Bošnjaka i Hrvata. Dan bijelih traka je sjećanje na njih, kaže jedan od organizatora iz inicijative Jer me se tiče, Goran Zornić.
Da je to u stvari čvor bez čijeg razrješenja mi nećemo vidjeti svjetlu budućnost. Ukoliko nismo spremni hladne glave razgovarati o tome, ukoliko se nismo spremni odmisliti od ovih nametnutih matrica koje živimo, koje isključivo podrazumijevaju pogled iz perspektive nacionalnog i religijskog identiteta, čini mi se da nećemo daleko dogurati.
Bivši logoraš Sudbin Musić kaže kako je Dan bijelih traka prilika da se prisjetimo kako je jedna grupa stanovništva, samo na osnovu etničke pripadnosti, natjerana prvi put nakon Drugog svjetskog rata da se obilježi fizički.
Pored bijelih traka kojima su ljudi koji su se namjeravali kretiti gradom morali obilježiti, s obzirom da je Prijedor na svega 20 km zračne linije od granice s Europskom unijom, prosto je zaista nedopustiva ovolika mjera diskriminacije. Ja bih ovdje između ostalog istakao posebno mjesto patnje, prostor logora Crnopolje, koncentracionog logora u kojima su mučeni, zatvarani, ubijani, odakle su deportirani prijedorski nesrbi, a u kojem danas stoji spomenik palim srpskim borcima.
Musić navodi da je od 11 osoba bivših pripadnika policije u Prijedoru koji su osuđeni za zločine protiv čovječnosti pred Haškim tribunalom i sudom BiH, devetorica već na slobodi. Nakon javnog poziva nesrpskom stanovništvu tog 31. maja 1992. godine da obilježi kuće i stanove te da vežu bijele trake oko ruku koliko se namjeravaju kretati, počinje kampanja sistemskog počinjenja zločina. Masovne egzekucije, silovanja, koncentracioni logori. Sve je za cilj imalo samo jedno, uklanjanje 94% Bošnjaka i Hrvata s teritorije općine Prijedor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Vlade država Zapadnog Balkana moraju prekinuti svoju šutnju o iseljavanju i biti spremne sudjelovati u teškoj raspravi o toj temi na osnovu pouzdanih podataka, navodi Lida Vračić, suosnivačica i izvršna direktorica organizacije Populari iz Sarajeva, autorica analize o problemu sve većeg odlaska ljudi iz ovog dijela svijeta, priredila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Problem odlaska stručnog kadra iz zemalja Zapadnog Balkana pogoršava to što ne postoje pouzdani statistički podaci i što se o tome nije otvorila kompetentna rasprava, navodi Alida Vračić.
Što se tiče političkih krugova, mislim da je to skoro pa zabranjena tema o kojoj se ne priča ništa. A drugi problem u tom kontekstu je također nedostatak podataka. Mi ne znamo u stvari o čemu pričamo u većini slučajeva zato što podaci variraju u hiljadama i nismo u stanju da dođemo do pravog broja koliko ljudi ide, te ne možemo zbog toga kreirati ni pametne politike. Znači šta možemo uraditi ukoliko na odlazi 1% stanovništva ili 30%. Problem je sigurno tu.
Iz zemalja regije odlaze ljudi različitih profila stručnosti. Iz Bosne i Hercegovine uglavnom pronalaze posao u oblasti zdravstvene njege i uopšte medicinskih usluga, tako odlazi i sve više ljekara.
Koji su već u nekim svojim najproduktivnijim godinama kad mogu da doprinose najviše. Prosječno, znači koliko treba platiti za obuku jednog ljekara, za njegovo kompletno usavršavanje je 150.000 eura i da bi to u principu značilo da gubimo svaki godin oko 50 miliona eura. Za jednu malu zemlju je to ogromna cifra koju jednostavno ne možemo da zamijenimo, ne možemo da nadomjestimo, ne samo financijski, nego govorimo o stručnosti. U Srbiji imamo neke podatke, govorimo o sektoru nauke i tehnologije i inovacija, koji je specifičan vrlo sektor zbog toga što ljudi koji rade u tom sektoru su obično mnogo više plaćeni od ostalih. Tu se govori o nekim milijardama, čak do 9 milijardi koje se spominju u jednom studiji, gubitka u principu novca, ljudi koji mi obrazujemo plaćamo mi, da bi u stvari žalili negdje drugo.
Zabluda je tvrditi da je isključivi razlog za odlazak financijske prirode, odnosno potraga za poslom, naglašava Alida Vračić.
Ljudi odlaze, čak i oni koji su jako dobro situirani, imaju sasvim ok poslove i žive nekim sasvim pristojnim životom. Razlozi su različiti, ali uglavnom nacionalizam, odnosno širenje nacionalizma, šovinizam, korupcija, stvari koje u stvari vide svaki dan, ali ne mogu na njih direktno da utiču i ne mogu da ih promijene. S druge strane imate jednu opću apatiju i jedan odnos prema zemljama Zapadnog Balkana koji se čini da nikada nije stići na neku sljedeću tačku. Ovdje konkretno govorimo o Europskoj uniji, znači o članstvu u Europskoj uniji, koji se čini da je proces koji traje zauvijek i da ljudi u tom procesu ne vide neke direktne benefite i da ne vide kad će se to u stvari desiti, niti kako to njima konkretno može u njihovim životima pomoći na dnevnoj osnovi. Znači, ne govorim o političkim procesima koji se dešavaju paralelno, nego govorim isključivo o stvarnom životu na terenu, šta to znači za njihovu djecu, šta to znači za obrazovanje, šta to znači za sistem zdravstvene zaštite, za zagađenje zraka, za vrlo, vrlo konkretne stvari.
Tempo odlaska i broj ljudi koji će napuštati Bosnu i Hercegovinu, ali i druge balkanske zemlje, diktirat će evropsko tržište, navodi Alida Vračić, naglašavajući da samo u Republici Njemačkoj trenutno ima otvorenih 1 milion radnih mjesta. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I dok mladi iz država regije odlaze na zapad, na Balkan stižu izbjeglice sa Bliskog istoka. Zvanični podaci pokazuju da se Crna Gora suočava sa povećanim brojem izbjeglica iz Sirije, koji preko Grčke i Albanije ulaze u Crnu Goru, koja im služi kao dio rute na putu prema državama zapadne Europe. Priču ima Lela Šćepanović.
Migranti se najčešće nalaze u okolini autobuske i željezničke stanice i u gradskom parku. Oni autobusima iz Podgorice dolaze u Nikšić kako bi prešli u Bosnu i dalje ka zemljama zapadne Evrope. Većina njih ne želi da priča u mikrofon, ali je Mustafa u razgovoru na klupi u Nikšićkom parku u prisustvu druga Malika, koji ne govori engleski jezik, za Radio Slobodna Evropa ispričao da idu dalje za Holandiju.
We are come from Syria. From Turkey, Syria, Turkey, Greece.
Mi smo iz Sirije, ali smo došli ovdje preko Turske, Albanije, Grčke i na kraju smo stigli u Crnu Goru. Danas smo došli i ne znamo gdje ćemo ići, u hotel ili ćemo ostati ovdje.
My name is Mustafa. His name Malik. We have go to Netherlands.
On je Malik, a ja sam Mustafa. Idemo u Holandiju. Tamo je lijepo. Ovdje su dobri prema nama, kao i u Srbiji, ali ja planiram da moju porodicu dovedem do Evrope. Moj prijatelj je došao sa mnom. Tu su i njegova žena i djeca i on također hoće da ih vodi u Holandiju.
He want take to Netherlands.
Mustafa objašnjava da su na svom putu iz Sirije išli 3 dana pješke zbog pojačanih policijskih kontrola, a ovu noć je vjerovatno zbog djece provesti u nekom od nikšićkih hotela. Hotelijeri u Nikšiću, ali i taksisti ovih dana zbog povećanog obima posla zadovoljno trljaju ruke, jer često prevoze migrante iz Sirije i to do naselja Golija ili Bilusi, koja se nalaze nedaleko od granice sa Bosnom i gdje ih, kako objašnjavaju, čeka treće lice koje ih ilegalno prebaci u Bosnu. Za naš program priča nikšićki taksista, čiji identitet poznat redakciji.
Vozio sam ih do Pjevalja, oni su odabrali granicu gore kod, znači, sjever, da bi ušli u grad Čanjiče, ova ekipa, a inače ima ih koji odabiraju, znači, preko Golije, preko Vilusa, preko Petrovića, taj dio vamo Bosne.
I što se desilo sa tom porodicom?
Ja sam ih povezao do Pljevalja, onda smo od Pljevalja krenuli lijevo ka Metaljci i tamo smo došli do granice i tu je bila policija. Oni su nas tu zaustavili i rekli su da se kao moramo vratiti za Pljevlja, znači, jer to je protivzakonito ovo ono. I ja sam pitao da im damo 20 eura da nas pušte. I policija je pristala, ali su mi rekli da ih vratim za Pljevlje, da ih ostavim tamo 15 minuta, da ja popijem kafu neđe i da ih opet pokupim i da ih vratim do granice, do grada Čajniče. Znači, normalno su ušli u Bosnu. Da.
Taksista kaže da migranti iz Sirije često noć provode u nekom od nikšićkih hotela i objašnjava da oni i njegove kolege koji su prevozili migrante do sada nisu imali nikakvih problema sa policijom. Načelnik odseka za nadzor državne granice Vojislav Dragović priča za Radio Slobodna Evropa da Crna Gora ovih dana, ali i prethodnih mjeseci, bilježi veći broj migranata i da su pojačane kontrole crnogorske policije duž granica, ali obzirom na razuđenost granice sa Bosnom, bilježi se i povećan broj ilegalnih prelazaka u Bosnu.
Činjenica je, s obzirom na razruđenost granice, na sve ono što trenutno nedostaje graničnoj policiji da sve to bude zatvoreno onako kako mi želimo, da dio tih ljudi ilegalno pređe na teritoriju Bosne i Hercegovine. Ali onda se trudimo da u saradnji sa kolegama iz Bosne da prihvatimo sva ona lica koja su prošla kod njih, a dokazali smo ili smo vidjeli da su oni boravili na teritoriju Crne Gore.
Dragović objašnjava da postoji mogućnost postavljanja žičanih ograda prema Albaniji u slučaju određenog povećanja broja migranata mimo redovnih granica.
Žica je predviđena planom djelovanja koji je definisala vlada i vlada o tome naravno odlučuje, a na nama je da mi pripremimo sve da ako dođe do tog većeg i značajnijeg broja migranata, da onda aktiviramo sve ono što nam je plan predložio.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slobodna Evropa.org.
Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Zašto vlast u Srbiji i onako slabu opoziciju dodatno satanizira i ušutkuje, iako je politički ne ugrožava ni na koji način? Primjera ima mnogo, kaže naša Branka Mihajlović.
Predsjednik države Aleksandar Vučić je nedavno optužio Vuka Jeremića, čelnika Narodne stranke, jedne od najmlađih opozicionih stranaka, da je na čelu ozbiljne skupine lopova na međunarodnom nivou. Povod je bila vest o hapšenju bivšeg ministra unutrašnjih poslova Hong Konga i bivšeg ministra spoljnih poslova Senegala zbog optužbi za korupciju, odnosno davanje mita, a koji su sarađivali sa Jeremićevim centrom za međunarodnu saradnju i održivi razvoj. Pritom nijedan organ u Srbiji nije objavio da se bavi istragom poslovanja Vuka Jeremića, bivšeg ministra spoljnih poslova i predsjednika Skupštine Ujedinjenih nacija.
Znate, u politici se svaka mogućnost koristi da se diskvalifikuje protivnik koji u perspektivi može nešto da znači. Vuk Jeremić u ovom momentu ne predstavlja opasnost, u perspektivi može da znači. I logično je da njegovi oponenti maksimalno koriste stvar da se on diskvalifikuje.
Kaže Dragomir Anđelković, analitičar koji se smatra bliskim vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci.
Kad se radi o krivičnoj odgovornosti, to su stvari s kojima se ipak ne treba poigravati.
Slučaj Jeremić je samo najsvežiji primjer, navodimo još neke. Dragoljub Mićunović, doajen opozicione političke scene Srbije još iz vremena vladavine Slobodana Miloševića, sa višedecenijskim disidentskim stažom i profesurom, osnivač Demokratske stranke, a danas narodni poslanik, optužen je 2016. godine za državni udar jer je prekinuo u večernjim časovima sednicu na kojoj se birao novi predsjednik parlamenta, a on kao najstariji poslanik predsjedavao. Bivši gradonačelnik Beograda Dragan Đilas najveći je kriminalac koji se nakrao para dok je bio na čelu grada. Tim optužbama, od kojih ni jedna nije dobila epilog na sudu, čašćavan je godinama. Njegov naslednik Siniša Mali prošle godine je kandidaturu Đilasa na gradskim izborima prokomentarisao kao nameru da ponovo Beograd vrati svojim tajkunima, banditskoj organizaciji, završen citat. I opozicionar Saša Radulović je optuživan da duguje novac poreskim vlastima Amerike. Najnovija dosetka vladajućih stranaka u parlamentu u kojoj imaju ubedljivu većinu pa mogu da izglasaju bilo kakvu odluku. Kako bi blokirala nejaku opoziciju su stotine amandmana čija je jedina svrha trošenje vremena i tako ućutkivanje svake kritičke reči. Srđan Bogosavljević iz Ipsos Strategic Marketinga kaže da vladajuća stranka ima takav rejting da nema razloga da se plaši opozicije, jer je ni na koji način ne ugrožava. Ne misli pritom ni da je u Srbiji mnogo drugačija klima nego u zapadnim demokratskim društvima.
Videli smo američke izbore, nas da su ličili, tako da nije tu neka specijalna naša nekultura veća nego nekultura drugih. Dakle, ne bih rekao da je neka ozbiljna mana u kulturi, ali ne vidim ni da je to neka ozbiljna taktika.
I dalje tragamo za odgovorom na pitanje zašto je vladajućim strankama, bolje rečeno predsjedniku Aleksandru Vučiću, koji je najmoćniji čovjek u Srbiji, potrebno da dodatno neutrališe opoziciju. Narodni poslanik iz redova Demokratske stranke Dragoljub Mićunović odgovor nalazi u karakteru režima, autoritarni i populistički, sa koncentracijom vlasti u rukama jednog čovjeka.
U populističkim režimima, gdje najveći deo tih izjava, umjesto od odgovorne vlasti, dolaze izjave koje su apsolutno ili neproverljive ili jednostavno montirane i lažne. Da bi se to prikrilo, treba suzbiti svaki glas javnosti koji bi to demantovao. Pošto se je tendencija svake populističke vlasti, ima određeni modeli, mora da postoji neprijatelj, krivac, neko ko ometa, to je za njih opozicija.
Manjak političke kulture podjednako pokazuju i vlast i opozicija, smatra Dragomir Anđelković.
Verovatno treba još da se učimo o drugačijem modelu ponašanja, ali mislim da nije samo na jednoj strani problem.
Ovih dana u parlamentu Srbije opozicija imala priliku povodom izbora novog ministra financija, kontroverznog gradonačelnika Beograda Siniše Malog, priliku da se čuje u javnosti. Da li je to na pravi način iskoristila u osporavanju kandidature ličnosti koju prate mnoge afere ili je podlegla vladajućem modelu obračuna, dokazujući da je suodgovorna za atmosferu netolerancije? U svakom slučaju, ostaće zapamćena replika premijerke Ane Brnabić onima koji su postavljali pitanje o poslovanju srpsko-arapske kompanije Air Srbija, kao da građane neko bije po ušima da se voze Air Srbijom. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Ovo je regionalni program Radio Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Skupština Kosova je usvojila dvije rezolucije u korist, kako su rekli inicijatori, građana Kosova i Albanije. Jedna se tiče ukidanje roaminga, a druga uklanjanje granične kontrole na prijelazima Kosova i Albanije. Najavljen je i prijedlog o carinskoj uniji dvije zemlje. Za Srbiju to su velikoalbanske pretenzije, dok su kosovski analitičari nešto skeptični kada je riječ o bilo kakvim rezolucijama u Skupštini Kosova. Slušamo Amru Zeneli.
Usvajanjem rezolucije Skupština Kosova izrazila političku volju da se ukine roaming sa Albanijom i obavezala vladu Kosova da u okviru ekonomske integracije sa Albanijom pokrene proceduru o postizanju sporazuma o ukidanju roaming tarifa, koje su inače veoma visoki između Kosova i Albanije. Kako su inicijatori rezolucije rekli, inače poslanička grupa partije Socijaldemokrata, koja se nedavno odvojila od pokreta Samoopredeljenje, nadležne telekomunikacijne institucije u Albaniji su također predvidjele ukidanje roaming tarifa sa zemljama u regionu tokom ove godine. Dodali su da će ukidenje roaminga samo povećati komunikaciju između ljudi i tako nadoknaditi moguće gubitke privatnih i mobilnih kompanija. Skupština je Kosova na predlog iste poslaničke grupe usvojila rezoluciju i uklanjanju granične kontrole na tri granična prelaza između Kosova i Albanije. Kako je rekao poslanik Darda Molićaj, otvaranje granica će eliminisati poteškoće i administrativno metnje sa kojima se suočavaju građani dve zemlje i znatno im uštediti vreme. Od vlade Kosova je zatraženo da pokrene procedure o uspostavljanju jednog takvog sporazuma. Reakcije na ove rezolucije su stigli iz Srbije. Ministar spoljnje poslova Ivica Dačić je tako nešto oslovio velikoalbanskim težnjama. Ali predsjednik Skupštine Kadri Veselji je kazao u petak da je ovo politička volja Skupštine koju će sada da razmotri vlada Kosova. Nismo prekršili neki standard Evropske unije i nećemo odmah da krenemo sa sprovođenjem toga. Integracija granica se prvo desila unutar Evropske unije i mi kao Albanci imamo pravo da mislimo da ćemo se međusobno integrisati unutar okvira Evropske unije kao nezavisne i suverene države, kazuje Veselji na konferenciji za novinare. Analitičari na Kosovu su nešto skeptični po pitanju skupštinske rezolucije. Šćelze Maljići smatra da je preterana reakcija srpskog šefa diplomatije o velikoalbanskim pretenzijama, te dodaje da se sve države mogu međusobno dogovarati o određenim merama.
Roaming se ukida u čitavoj Evropi, tako da to nije to što bi trebalo da zabrinjava. A ova druga mera za ukidanje kontrole, mislim da je to samo još uvijek lepa želja, zato što ni Evropska unija ranije nekog puta je tražila da se kontrola zapravo i pojača. Možda da se pojednostavi, to da. Mogla bi da se pojednostavljala.
Ipak dodaje da skupštinske rezolucije nisu obavezujuće i da je ranije bilo brojne rezolucije koje su ostale samo na papiru. Politolog Ramuš Tahiri navodi da ovakve rezolucije, iako nisu obavezujuće, daju određeni duh i smisao političkih kretinja. Kako je dodao, ovaj izraz određene partijske volje, a bez određenog značaja.
Vjerojatno političke partije na Kosovu žele da budu u žiži javnosti, a vjerojatno i da animiraju međunarodnu javnost, ali i unutrašnju javnost o ovim procesima. A u stvari ne radi se o nikakvim velikoalbanskim ili tako reći maloalbanskim ili ovim drugim tendencijama, zbog toga što kao prvo pravno-politički Kosovo je građanska država, bez obzira koja je nacija većinski tu populisana. A s druge strane, Kosovo ima određene obaveze spram Evropske zajednice, ima određene kriterije koje mora strogo ispoštovati što se tiče i menadžiranja granične linije i graničnih prelaza. Bilo kakvi odnosi Kosova sa drugim zemljama uspostavljaju se ne na osnovu rezolucija Skupštine. Do sada nijedna ni imala neki određeni značaj.
Kosovo i Albanija međutim redovno odvijaju zajedničke sednice dveju vlada. Do sada je održano 4 takve sednice na godišnjem nivou, a na njima se postižu razni sporazumi u korist dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Glavni zahtjevi oružara u Kragujevcu su da njihova tvornica bude izuzeta iz postupka privatizacije koja se predviđa novim zakonom o naoružanju i vojnoj opremi. Tokom štrajka u prvi plan izbilo je pitanje financijske održivosti tvornice koja ima 2500 zaposlenih i dug preko 135 milijuna eura. Više zna Branko Vučković.
Radnici fabrike Zastava oružje iz Kragujevca Miloš i Dragana, koji su štrajkovali zajedno sa svojim kolegama, sada su u strahu za opstanak svoje fabrike i sopstvenu egzistenciju.
S obzirom da sam ja jedini radnik u svojoj porodici, baš se teško izlazi na kraj, teško se živi.
Postoji strah i za budućnost moje porodice, a uplašeni smo normalno.
Naše sagovornike Miloša i Draganu, kao i većinu zaposlenih, šokirao je podatak o dugu preduzeća koji je premašio 135 miliona evra. Sindikat tvrdi da enormno visoki dugovi i poslovanje s gubitkom opasno ugrožavaju budućnost fabrike, zbog čega se, kako kaže Dragan Ilić, predsjednik fabričkog sindikata, taj problem mora hitno rešiti.
Kada smo vidjeli da je za prva tri mjeseca ove godine ostvareno 198 miliona minus iz poslovanja, mi smo vidjeli da je vrag odneo šalu i da će se to sve više produbljivati. Sve ukupan gubitak je negdje oko milijardu i pol za ove tri godine.
Milojko Brzaković, generalni direktor Kragujevačke fabrike oružja, potvrđuje da je ona dužna 16 milijardi dinara, ali da struktura duga demantuje navode sindikata.
Od ukupnog duga suma je 9,1 milijardi neplaćeni porezi i doprinosi iz prethodnog perioda. Obaveze Fondu za razvoj, koji će ući u konverziju sad, je 1,3 milijardi. Energetika, 934 milijarde, ta suma ulazi u konverziju. Kredit kod Srpske banke ostalo još nekih 800-900 hiljada, ali smo 2015. godine za ta 2 milijuna eura isključivo kupili novu opremu.
S obzirom na različita tumačenja dugova i gubitaka, istinu o finansijskom stanju fabrike Zastava oružje morala bi da se utvrdi rigoroznom kontrolom državnih organa. Tako bi se, kako za Radio Slobodna Evropa kaže ekonomista Mahmud Bušatlija, došlo i do realne ocjene sposobnosti menadžmenta da vodi fabriku.
Jer je to strašno koliko ima dugove jedna industrija koja sama po sebi je vrlo, vrlo profitabilna i nema problema tržišnih.
Po Brzakovićevim rečima, fabrika je u više navrata bila u fokusu državnih organa koji su kontrolisali njeno poslovanje i tom prilikom nisu pronašli nikakve nezakonitosti. On tvrdi da uprkos dugovanjima fabrika stabilno posluje, uredno servisira svoje financijske obaveze i ima potpisane ugovore za proizvodnju u narednih godinu dana. Žao mi je što sindikat svojim aktivnostima otežava realizaciju ugovora i rizikuje budućnost fabrike, ističe Brzaković.
Rezultati govore. Samo jedan podatak. Realizacija 2014. godine. Obinalizacija u milionima dolara je bio 28 miliona dolara. 2017. je 53 miliona dolara, 90% već. Za ove tri godine vratili kredita i pozajmica koje su pre toga bile uzete, pre 2015. godine, u vrednosti preko 7 miliona eura. U momentu kada ima fabrika punu uposlenost, kada je prosek plate 53,5 hiljada, kad su plate redovne i nisu kasnile za ove 3,5 godine ni jednog sata ni dana.
Bušatlija smatra da je veoma diskutabilno da li i ko gura fabriku u propast, ističući da ako se ustanovi da menadžment krije stvarne podatke o financijama i poslovanju, onda on snosi odgovornost za sve probleme, a u suprotnom...
Ukoliko radnici nisu u pravu i pokaže se kontroli da stvarno fabrika dobro posluje kao preduzeće, je li stvara profit i pogotovo ima perspektivu unaprijed prodatoj robi, što tvrdi menadžment, onda radnici svojim ponašanjem stvarno mogu nanijeti štetu preduzeću.
Podsjetimo, predstavnici sindikata su svoje viđenje situacije u fabrici kao i zahteve prošle nedjelje predočili ministru odbrane Aleksandru Vulinu, ali je on odbacio sve njihove navode i zahteve. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I to bi bilo sve u radio magazinu iz Praškog studija. Vesna Jelčić i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu.